Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, 28 ng Hunyo taong 2026, Australianong lalaki inaresto sa Thailand kaugnay ng pagkakapatay sa dalagita na inilagay sa maleta. Pamahalaan magpapatupad ng pagbabawal sa labis na pagtaas ng presyo sa mga supermarket sa Australia mula 1 Hulyo 2026. At Socceroos makakaharap ang Egypt sa round of 32 ng FIFA World Cup. Para sa mga detalye, sensitibong ulat, inaresto sa Thailand ang isang 45 taong gulang na lalaking Australiano habang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang pagkakatagpo sa bangkay ng isang dalagitang nakalagay sa loob ng maleta. Inaresto at sinampahan ng kaso si Simon Carman kaugnay ng pagkamatay ng 17 taong gulang na si Tunchanok Donhomla. Ayon sa pulisya, isinakay niya ang dalagita noong madaling araw ng Huwebes ayon sa lokal na oras. Iniulat ng mga kaibigan ni Tunchanok na nawawala siya noong Biyernes ng hapon matapos silang mawala ng kontak sa kanya. Natagpuan ng pulisya ang hubad na bangkay ni Tunchanok sa loob ng isang maleta na iniwan sa tabi ng riles ng tren. Humigit kumulang 10 minutong biyahe mula sa hotel kung saan nanunuluyan si Carman. Samantala, sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na puno na ang mga imbakan ng gasolina sa Australia at may mga tanker na naghihintay munang magkaroon ng bakanteng espasyo bago makadaong sa mga port o pantalan. Sa kanyang lingguhang ulat tungkol sa supply ng gasolina, sinabi ni Bowen na kasalukuyang may sapat na imbakan ng Australia para sa 40 araw na gasolina, 37 araw ng diesel at 29 na araw ng jet fuel. Ayon kay Bowen, may mga positibong senyales na maaaring humuhupa na ang sigalot sa Middle East. Gayunpaman, sinabi niyang masyado pang maaga upang matiyak kung kailan ito tuluyang maiaayos.
Look, we just want this dispute to be ended. We want this dispute to come to a close so that the world can go back to normal, to much more normal arrangements. We again call on all sides to see this dispute resolved. We've seen some progress, some encouraging signs, but there's a lot more obviously to go. And we just need to remain focused on our own task of ensuring our own fuel security during this international uncertainty.
Nanawagan din si Bowen sa lahat ng airline na tiyaking patas ang kanilang mga pamasahe bilang tugon sa kasalukuyang presyo ng gasolina. Sa iba pang balita, ipagbabawal naman ng pamahalaan ng Australia ang labis na pagtaas ng presyo ng mga supermarket simula 1 Hulyo taong 2026 upang maprotektahan ng mga Australiano laban sa artipisyal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ayon sa pamahalaang Albanese. Sa ilalim ng mga bagong patakaran, magiging ilegal para sa malalaking retailer tulad ng Coles at Woolworths ang maningil ng labis na taas na presyo. Ipatutupad ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC ang mga bagong batas. Ang mga retailer na mapapatunayang lumabag sa mga ito ay pagmumultahin ng hindi bababa sa $10 milyong. Sinabi ni Assistant Minister for Competition Andrew Lee na makatutulong ang mga bagong batas na ito upang maging mas patas ang kompetisyon sa mga sektor.
The ACCC supermarket report made clear that when you've got significant market concentration, you have the potential for excessive pricing. So what these new laws will do is to say to the two major supermarkets, if you're engaging in excessive pricing, that is pricing that's above the cost of supply plus a reasonable margin, then the ACCC will be empowered to come after you. This is all about protecting consumers at the checkout.
Sa karagdagang balita, layunin ng isang bagong partnership na matulungan ang mga kabataang indigenous sa mga liblib na komunidad na makabasa ng mas maraming kwento sa mga wika ng First Nations sa pamamagitan ng isang global digital na koleksyon ng mga aklat. Nakipagtulungan ng Indigenous Literacy Foundation sa digital platform na Overdrive upang mapalawak ang access sa mga kwentong nakasulat at may mga ilustrasyong ginawa ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander sa kanilang sariling mga wika. Kabilang sa mga wikang kasama sa bagong koleksyon ang Durga, Yawuru, Walmajari, Creole, Tiwi, Wirangu at Bunuba na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng Australia. May mga QR code ang mga aklat upang makasabay ang mga mambabasa sa pagbasa, marinig ang mga wika ng First Nations at direktang makaugnayan ang mga tagapakwento. At sa balitang sports, makakaharap ng Socceroos ang Egypt sa round of 32 ng FIFA World Cup matapos pumangalawa ang Egypt sa Group G. Tinambakan ng Belgium ang New Zealand sa score na 5-1 sa Vancouver nitong Sabado upang manguna sa grupo sa mas mataas na goal difference. Samantala, nagtapos naman sa 1-1 o tablang score ang laban ng Egypt at Iran sa Seattle dahilan upang pumangalawa ang Egypt sa kanilang grupo. Dahil dito, magtatapat ang Australia at Egypt sa Arlington, Texas sa round of 32 sa ganap na alas 4 ng umaga sa susunod na Sabado Australian Eastern Standard Time. Ito ang unang pagkakataong maghaharap ang dalawang koponan sa FIFA World Cup. Ayon sa football commentator at dating Socceroo na si Harry Kewell, kailangang maging epektibo at samantalahin ng Australia ang mga pagkakataong makascore kung nais nitong umabante sa torneo. Sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod. Perth at 19, Wollongong at 17, Sydney at Newcastle sa temperaturang 19 degrees Celsius, Brisbane at 21, at sa Cairns sa temperaturang 26 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa mga sumusunod, Adelaide at 17, Melbourne at 12, Canberra sa temperaturang 14 degrees Celsius. Habang maaraw sa Hobart at 12, pati na rin sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.